υγιής και ενώθως πνευματικό της. Αυτό είναι, φίλοι ακροατέ, το γενικό θέμα, όπως θυμάστε, που ευαρέστως και με πολλή αγάπη μας αναπτύσσει για 5η κατά σειράν εκπομπή ο Πανοσιολογιότατος καθηγούμενος της Ιεράς Μονής Αγίου Νικολάου Δίβρης Φθιώτιδος, ο γνωστός μας πλέον γέροντας Αρσένιος Κατερέλος. Πατέρα Αρσένιε, συνεχίζουμε σήμερα με την 6η κατά σειρά ερώτηση στις εκπομπές μας. Και θα θέλαμε, εάν ήταν δυνατόν, να μας πείτε ποια πρέπει να είναι η στάση των πιστών έναντι κάποιων προσώπων που φαίνονται ως υπεύθυνοι καθοδηγητές σε οποιοδήποτε επίπεδο της εκκλησιαστικής διακονίας, είτε αυτοί είναι πατριάρχες, επίσκοποι, ιεροκήρυκες, πνευματικοί, καθηγούμενοι, μοναχοί, λαϊκοί θεολόγοι κλπ. Δηλαδή, ποια κριτήρια πρέπει να πληρούν οι ανωτέρω, ώστε οι πιστοί να τους εμπιστεύονται και να αποδέχονται τον λόγο τους, καθώς και τι γενικώς χρειάζεται να προσέχουν οι πιστοί.
Ας αρχίσουμε, σεβαστέ μου Πάτερ Ιωήλ, από το τελευταίο τμήμα της ερωτήσεώς σας. Τι γενικώς πρέπει να προσέχουν οι πιστοί? Θα πρέπει να εξετάζουν εάν οι διάφοροι εκάστοτοι καθοδηγητές ορθοτομούν και ορθοπρακτούν των λόγων της αληθείας σε όλες τις εκφάνσεις της εκκλησιαστικής ζωής. Θα πρέπει να αναζητούν διδασκάλους που αποπνέουν το άρωμα της ορθοδόξου πίστεως και της γνησίας ορθοδόξου πνευματικότητος. Εις την κλίμακα του Οσίου Ιωάννου του Σιναήτου, ένα βιβλίο το οποίο άντεξε στο πέρασμα, στο διάβα των αιώνων, διότι είναι ένα ασκητικό βιβλίο που είναι γραμμένο από την εμπειρία και μόνο από την εμπειρία του Θεοσόφου Αγίου Ιωάννου, υπάρχει ένας εξαίρετος, εκτενής λόγος περί υπακοής. Είναι ο τέταρτος κατά σειράν λόγος στην κλίμακα του Ιωάννου. Εκεί ο Όσιος Πατήρ αφιερώνει όντως πολλές παραγράφους για το εν λόγω θέμα, διότι αυτήν την αρετή την θεωρεί θεμελιώδη. Όμως, εάν προσέξει κάποιος στην παράγραφο 7 συγκεκριμένα, δηλαδή στις αρχές του εν προκειμένου λόγου, εκεί ο Όσιος θέτει μία απαραίτητη μα απαραίτητη προϋπόθεση, κάνοντας και μία σημαντικότατη διευκρίνηση. Σας διαβάζω το κείμενο σε μετάφραση. Λέγει ο Όσιος Πατήρ: όταν πρόκειται να κλείνουμε τον αυχένα μας τον Κύριο και να εμπιστευθούμε τον εαυτό μας σε άλλον με λογισμό ταπεινοφροσύνης και με κύριο σκοπό να εξασφαλίσουμε την σωτηρία μας πριν από την είσοδό μας στην ζωή της υπακοής, αν τυχόν διαθέτουμε κάποια πονηρία και σύνεση, ας εξετάσουμε ερευνητικά και, ας το πω έτσι, λέει ο Άγιος, ας δοκιμάσουμε τον κυβερνήτη, και τούτο για να μην πέσουμε σε ναύτη αντί σε κυβερνήτη, σε ασθενή αντί σε γιατρό, σε έμπαθη αντί σε απαθή, σε πέλαγος αντί σε λιμάνι, και έτσι να προξενήσουμε στον εαυτό μας βέβαιο ναυάγιο. Δηλαδή πιο συγκεκριμένα, στο τέλος του κειμένου λέγει ακριβώς «έτοιμον εαυτής ναυάγιον προξενήσουμε». Βέβαιο δηλαδή, ναυάγιο στους εαυτούς μας να προξενήσουμε. Άρα, προαπαιτείται από την πλευρά μας κατά τον Όσιο Ιωάννη, όπως λέγει, να πειράσουμε με τα πονηρίας, με κατά Θεόν λευκής δηλαδή πονηρίας, να δοκιμάσουμε τον καθοδηγητή μας εάν είναι κυβερνήτης και όχι ναύτης, όταν ψάχνουμε για γέροντα, πνευματικό καθοδηγητή κλπ. Και φυσικά αυτό ισχύει βέβαια για τους μοναχούς πιο πολύ, αλλά ισχύει και για όλους τους χριστιανούς. Άρα αποτελεί πατερική διαχρονική θέση αυτή η προσοχή, η προαπαιτούμενη προσοχή από την πλευρά μας. Επειδή δε ένα από τα πιο σημαντικά θέματα για τους πιστούς είναι προφανώς και κατά γενική νομολογία η επιλογή του πνευματικού, θα πρέπει οι χριστιανοί να εξετάσουν τα εξής βασικά θέματα. Θα πρέπει, Πάτερ Ιωήλ, ο πνευματικός να έχει γνήσιο πατερικό φρόνημα, το οποίο όμως μεταδιακρίσεως να μπορεί να είναι ικανός να το εξατομικεύει στην κάθε ψυχή ξεχωριστά, ούτως ώστε να δημιουργείται ένας μοναδικός, προσωπικός, αφυπνιστικός, καθαρτικός όμως συντονισμός. Είναι εκ των ουκ άνευ ο πνευματικός να διακατέχεται από ανιδιοτέλεια σε όλα τα επίπεδα και τα θέματα. Ο ενδιαφερόμενος πρώτα αναζητεί μάλλον την έξωθεν καλή μαρτυρία του πνευματικού, κυρίως βέβαια από ανθρώπους που εμπιστεύεται ο ίδιος. Πρέπει να αναπαύεται σε αυτόν και να είναι αποφασισμένος μετά την ελευθέρα δική του προσωπική επιλογή του να πάει, να το πούμε έτσι, με τα νερά του γέροντα. Σε εισαγωγικά η λέξη, αυτή τη φράση βέβαια την χρησιμοποιούσε κατά κόρον ο γέρον Εφραίμ ο Κατουνακιώτης, ο οποίος βέβαια είναι το πρότυπο σκληρής υπακούης, θα λέγαμε. Μοναδικό πρότυπο. Βέβαια, αυτό ισχύει πρωτίστως για τους μοναχούς, που οι μοναχοί πρέπει να αρνούνται εκτός από τα αμαρτωλά τους θελήματα, πολλές φορές και τα φυσικά τους θελήματα, πράγμα το οποίο φυσικά δεν απαιτείται από τους λαϊκούς. Ενώ για τα φυσικά θελήματα. Βέβαια, εδώ πρέπει να διασαφινιστεί ότι κάποιοι με καλή διάθεση διατυμπανίζουν ότι απαιτείται τυφλή υπακοή στο πνευματικό από τα πνευματικά του παιδιά. Ο όρος όμως αυτός, κατά κυριολεξία, δεν είναι σωστός. Αυτό που χρειάζεται είναι πλήρης υπακοή. Αλλά πάνω και πέρα από όλα χρειάζεται από την πλευρά μας λεβέντικη απόφαση να θεραπευτούμε και να κάνουμε το θέλημα του Θεού χωρίς δηλαδή συμβιβασμούς και αμαρτωλές προσμίξεις, και τα υπόλοιπα τότε ας τα αφήσουμε στο Θεό και το θέμα βέβαια ανευρέσεως σωστού και εμπειρου πνευματικού καθοδηγητού. Η καρπή της υπακοής είναι ανυπολόγιστη και μοναδική. Πλήστα όσα είναι τα παραδείγματα από την πατερική γραμματολογία. Η υπακοή είναι ο πιο ασφαλής, απλανής και σχετικά εύκολος δρόμος. Μπορεί βέβαια η ακοπή του θελήματός μας να είναι πολλές φορές ασήκωτο ψυχικό μαρτύριο, όμως τα ωφέλη εξ αυτού είναι ασυγκρίτως μα ασυγκρίτως μεγαλύτερα. Ας το πούμε αυτό και κάπως διαφορετικά. Αν για να κάνουμε υπακοή απαιτείται α, ψυχικός και σωματικός κόπος, με την ίδια α, ψυχοσωματική οδύνη, θα έχουμε εκτός υπακοής τώρα λιγότερα πνευματικά θετικά προσωπικά αποτελέσματα, μάλιστα δε, κάποιες φορές θα έχουμε ελάχιστα ωφέλη και αποτελέσματα και κάποιες άλλες φορές, όχι σπάνια, ακόμα και αρνητικά αποτελέσματα. Αυτός βέβαια είναι ένας γενικός πνευματικός κανόνας. Πρέπει δε να ξέρουμε ότι σε κάθε κανόνα υπάρχουν και εξαιρέσεις. Και εάν καμιά φορά ο λογισμός μας ενοχλεί έντονα, και αυτό έχει μια διάρκεια βέβαια, μήπως ανήκουμε σε εξαίρεση, ή αν γενικώς κάτι δεν πάει καλά στην υπακοή ή από εμάς ή από τον πνευματικό, τότε όχι μόνοι μας να προσπαθήσουμε να βρούμε την άκρη, αλλά από έναν άλλον πολύ πολύ έμπειρο πνευματικό οδηγό θα πρέπει να ζητήσουμε εν προκειμένου συμβουλή. Πώς πρέπει δηλαδή να χειριστούμε αυτό το πρόβλημα. Άλλωστε η πείρα είναι, όπως λένε κάποιοι έμπειρα γιορίτες, είναι δεύτερη χάρις. Βέβαια, στο σημείο αυτό, σεβαστέ Πάτερ Ιωήλ, επειδή η ερώτησή σας σαφώς υπενήσεται το τι πρέπει να προσέχουν οι πιστοί, είμαι εκ νέου υποχρεωμένος να στρέψω εν πρώτη στον λόγο και σε κάποιες παραφωνίες που γίνονται στον ευλογημένο κατά τα άλλα θεσμό της υπακοής.
Επειδή σας εμπιστευόμεθα, πατέρα Αρσένιε, να μας συγχωρήσετε αν σας φέρουμε σε δύσκολη θέση. Απλά, όπως καταλαβαίνετε, το κάνουμε μόνο και μόνο από αγάπη για τον κόσμο, για τους εν Χριστώ αδελφούς μας και με βαθιά συνέστηση της ποιμαντικής ευθύνης που φέρουμε, ιδιαίτερα εμείς οι πνευματικοί και οι ιερωμένοι γενικότερα.
Εννοείται ότι συμφωνώ. Λοιπόν, έλεγε ο πατήρ Παΐσιος κάτι ανάλογο με εκείνο που είπαμε για τη βλαμμένη ευλάβεια, ότι υπάρχει και βλαμμένη υπακοή. Η αρρωστημένη δηλαδή υπακοή. Αυτό το θέμα εξαντλείται ανεξαντλήτως σε ατελείωτες μα ατελείωτες περιπτώσεις, από απλές και φεδρές μέχρι πολύ ολέθριες και σοβαρές και αμετάκλητες. Θα αναφέρω μία από κάθε περίπτωση. Όταν κάποιος θέλει να γίνει μοναχός και ψάχνει για μοναστήρι, κάποιες φορές είναι φυσικό να κάνει κάποιες επισκέψεις σε διάφορα μοναστήρια για να δει τι του ταιριάζει. Και κάποιες φορές, ιδιαίτερα μάλιστα όταν προηγηθούν κάποιες συγκυρίες ή συμπτώσεις εντελώς ανθρώπινες, ελαφρά την καρδία του λέγουν κάποιοι μοναχοί, εννοείται όχι όλοι, έστω κάποιοι λίγοι μοναχοί, ή ο πορτάρης του Α μοναστηριού λέει «Εδώ σε έφερε ο Άγιος Α». Κάποιοι μοναχοί τώρα του Β μοναστηριού του λένε πάλι «Εδώ σε έφερε ο Άγιος Β» κλπ. Αυτό φαίνεται εκ πρώτης όψεως αστείο. Έχουν όμως, για να είμαστε ειλικρινείς, έχουν όμως συμβεί και περιπτώσεις αυτές και άλλες χειρότερες που θα αναφέρω τώρα, περιπτώσεις να τυχαίνει δύο μοναστήρια, δύο διαφορετικά μοναστήρια να τιμώνται στον ίδιο Άγιο. Οπότε ο υποψήφιος έτσι και έτσι δικαιολογημένα αναρωτιέται και ανησυχεί λέγοντας «Μα πώς είναι δυνατόν ο ίδιος Άγιος να θέλει να πάω και στο ένα μοναστήρι και στο άλλο». Πράγματα δηλαδή κωμικοτραγικά που θέλουμε να πιστεύουμε βέβαια ότι λέγονται με καλή μεν διάθεση αλλά όχι μετά γνώσεως και κατά Θεόν σοφίας. Με αυτά βέβαια που λέγουμε δεν αποκλείουμε κάθε άλλο, το τονίζουμε το κάθε άλλο, δεν αποκλείουμε περιπτώσεις που όντως η Θεία Πρόνοια εξ αντικειμένου φέρει έτσι τα πράγματα για το καλό μας. Έχουμε όμως, σεβαστέ μου Πάτερ, και πολλές επενετές αντίθετες περιπτώσεις. Σε αυτές διακριτικοί γέροντες οθούν οι ίδιοι τους υποψηφίους να ψάξουν και σε άλλα μοναστήρια για να δουν μη τυχόν αναπαύονται καλύτερα. Μια τέτοια λάμπρη περίπτωση έχουμε με τον γέροντα Μητροφάνη τον Αγιοπαυλίτη που εκοιμήθη το 1995. Όταν επήγε στην Ιερά Μονή Αγίου Παύλου για να γίνει μοναχός, κάποια στιγμή του είπε ο γέροντας Παρθένιος, ο νυν ηγούμενος της Μονής, «Πήγαινε κάνε περιοδία και στα υπόλοιπα μοναστήρια του Αγίου Όρους και μετά αποφασίζεις τι σου ταιριάζει καλύτερα». Και απήντησε ο τότε Γεώργιος και έπειτα λαμπρός γέρον Μητροφάνης, είπε «Έχω ήδη πάει σε όλα και εδώ μου αρέσει περισσότερο». Αυτός ο μοναχός έφτασε σε ύψιστα πνευματικά μέτρα και ήταν υπόδειγμα και τύπος θεαρέστου και πλήρους υγιούς υπακοής. Μου έλεγε ο γένος Παρθένιος τα εξής περί αυτού του μοναχού. Ήταν ο λιγομίλητος, πολύ επιμελή σε όλα και είχε μεγάλη ξενιτία. Μία φορά που έγινε αλλαγή διακονημάτων, όταν έμαθε το νέο του διακόνημα, αισιώπησε περίπου για 10 λεπτά. Προσευχήθηκε και είπε μόνο «Να είναι ευλογημένο». Είχε μία σιωπή βέβαια θεάρεστη, εννοείται, κατά Θεόν. Αυτός είχε και πολλούς πειρασμούς. Υπέφερε πολύ από τους δαίμονες. Όλα αυτά είναι και δείκτες υγιούς πνευματικότητος. υπέφερε πάρα πολύ από τους δαίμονες, τον έφηβε ο πειρασμός και του έλεγε ότι δεν κάνει καλή εξομολόγηση. Οπότε ζήτησε από τον γέροντα Παρθένιο να του επιτρέψει να κάνει μια εξονυχιαστική πλήρη εξομολόγηση. Ήθελε να τα πει όλα και μετά να ακούσει τις συμβολές του γέροντος Παρθενίου, αλλά πρώτα να τα πει όλα. Η εξαγόρευσή του, αν και ήταν πολύ πυκνή, είπαμε ήταν ο λιγομίλητος, εκράτησε περισσότερο από 2 ώρες. Χωρίς για να λέγει ιστορίες, δηλαδή έλεγε μόνο διάφορα πνευματικά θέματα και γεγονότα και αμαρτίες. Τι τεράστιο πνευματικό μικροσκόπιο λοιπόν διέθετε και είχε εντοπίσει και την παραμικρή λεπτομέρεια. Αυτός ο μοναχός είχε ασύλληπτες πνευματικές χαρές, αλλά και μεγάλες οδύνες. Όδε, όπως προαναφέραμε, η πλήρης και υγιής και ολοκληρωμένη πνευματικότητας που σχολιάζουμε σε αυτή την σειρά των συνεντεύξεων. Μάλιστα κάποιες φορές μου είπε ο Γέρον Παρθένιος ότι εκοιμάτω μαζί με τον πειρασμό. Ας μην πούμε πιο πολλά επ' αυτού και ας κλείσουμε αυτή την απαραίτητη κατά την ταπεινή μας γνώμη και ωφέλιμη παρένθεση, όπως είπα, λέγοντας ότι εκοιμήθη ως ιακός, προσευχόμενος παρακαλώ με το κομβοσχήνι του, λέγοντας την ευχή του Ιησού. Μάλιστα μετά την αναχώρηση της ψυχής του, δεν έπεσε το κομβοσχήνι από το χέρι του και όχι μόνον αυτό, αλλά και μετά τη μακαρία κοίμησή του το νύχι από το δάχτυλό του ή το ανάμεσα ακριβώς στους κόμβους που μετρούσε. Ο γέρον Παρθένιος όταν τον ερωτώ για τον γέροντα Μητροφάνη, συχνά πυκνά μου λέγει το εξής: «Τέτοιον καλόγερο δεν έχω ξανασυναντήσει στη ζωή μου». Και στη μεγάλη ηλικία που βρίσκεται ο γέρον Παρθένιος, πόσους και πόσους όντως καλούς και χαριτωμένους μοναχούς δεν έχει συναντήσει, προφανώς.
Όντως, πολύ συγκινητικά και ωφέλιμα όλα αυτά που μας αναφέρεται για τον γέροντα Μητροφάνη.
Ναι, Πάτερ Ουίλ, και ένας επιπλέον λόγος που το ανέφερα είναι ότι η περίπτωση του γέροντος Μητροφάνους είναι στους πιο πολλούς ευσεβείς λαϊκούς χριστιανούς. Είναι άγνωστος. Βέβαια για τον γέροντα Μητροφάνη ο πρώτος που μου τον επένεσε ήταν ο μακαριστός γέροντας Παΐσιος. Και μπορώ να πω ότι απόρρισε εν πρώτης ο γέροντας Παρθένιος όταν του είπα τι γνώμη είχε ο πατήρ Παΐσιος για τον γέροντα Μητροφάνη και σε πόσο μεγάλα ύψιστα πνευματικά μέτρα βρίσκεται και απορούσε πώς ήξερε ο γέροντας Παΐσιος. Φυσικά η απορία του ελήθη αμέσως, γιατί όντως ο πατήρ Παρθένιος έχει τον γέροντα Παΐσιο για μεγάλο Άγιο με υπερφυσικά χαρίσματα. Και Πάτερ Ουίλ, πιο πολύ με αναπαύουν αυτά τα θέματα, αλλά δυστυχώς έχουμε χρέος, όπως και εσείς το είπατε, να εντοπίζουμε και τα πνευματικά καρκινώματα πριν αυτά κάνουν μεταστάσεις. Γι' αυτό ευθύς αμέσως ας περάσω και στο άλλο παράδειγμα, που δεν είναι και ό,τι το ευχάριστο. Η τραγική περίπτωση είναι όταν ο πνευματικός δεν ακολουθεί την διαχρονική διδασκαλία των Αγίων Πατέρων της Εκκλησίας σε διάφορα ζωτική σημασία θέματα. Τέτοια παραδείγματα είναι δυστυχώς η ελαχιστοποίηση της σοβαρότητος που φτάνει έως και πλήρη αμνίστευση κάποιων θανασίμων αμαρτιών εκ μέρους του πνευματικού. Φυσικά αυτό μπορεί να γίνεται είτε σε ιδιωτικό προσωπικό επίπεδο, είτε το ακόμη χειρότερο να κηρύσσεται δημοσία όχι μόνο από απνευμάτιστους πνευματικούς, αλλά και από θεολόγους ή ιεροκήρυκες που καταντούν αεροκήρυκες που εκπέμπουν μολυσμένο πνευματικό αέρα που μολύνουν έτη και έτη την περιραίωσα πνευματική ατμόσφαιρα. Πιο συγκεκριμένα τώρα, να μην θεωρούν αμαρτία και μάλιστα βδελικτή θανάσιμη τις προγαμιαίες σχέσεις, την πορνεία και τα συναυτής. Να λέγει για παράδειγμα ο πνευματικός, όταν υπάρχει αγάπη ή σοβαρός σκοπός κλπ, τότε δεν είναι αμαρτία, δεν είναι πορνεία, αμαρτία είναι μόνο όταν γίνεται πορνεία επιχρήμαση κλπ. Ήθελα να ήξερα, με όλο τον σεβασμό βέβαια και την εκτίμηση, ήθελα να ήξερα όλοι αυτοί οι αρνητικοί, οι δίμονες και επαΐοντες και σύγχρονοι φωστήρες, οι λέξεις οι δίμονες, επαΐοντες και σύγχρονοι φωστήρες σε πολλά πολλά εισαγωγικά, του θεομάχου πνεύματος αγνοούν τόσο πολύ την Αγία Γραφή και την πατερική γραμματολογία. Είναι δυνατόν? Δεν μπορώ να το πιστέψω, ή να το πω διαφορετικά, δεν μπορώ να το καταλάβω. Τους διαφεύγει ακόμα περισσότερο και αυτή η πασίγνωστη ευαγγελική και τόσο δημοφιλής περικοπή που διαβάζεται κάθε χρόνο την Κυριακή της Σαμαρίτιδος. Να μην αναφέρω λεπτομέρειες. Αγνοούν τι λέγει ο Απόστολος Παύλος στην πρώτη προς Κορινθίους επιστολή του 7ο και 5ο κεφάλαια. Δέδεσε γυναική, μη ζήτη λύσιν. Λέλησε γυναικός, μη ζήτη γυναίκα. Εάν δε και γύμεις, ουχ ήμαρτες. Πρώτη προς Κορινθίους, επίσης λέγει ο ίδιος Απόστολος. Όμως ακούεται εν ημίν πορνεία και τη αυτή πορνεία ήτης ουδέ εν της έθνεσιν ονομάζεται, ώστε γυναίκα τεινά του πατρός έχειν. Πάλι πρώτη προς Κορινθίους, συζούσε δηλαδή εκείνη την εποχή ο άνθρωπος εκείνος με τη μητριά του. Πράγμα που δεν συμβαίνει ούτε στα έθνη, στους ιδωλολάτρες, λέει ο Απόστολος Παύλος. Φυσικά, όπως είπαμε, δεν θα τα αναλύσουμε αυτά διεξοδικά. Το συμπέρασμα όμως είναι από όλα αυτά και από πολλές άλλες συνάφειες, και προκειμένου το συμπέρασμα είναι ότι το στόμα του Χριστού, ο Απόστολος Παύλος, αυτός ο μεγάλος θεόπτης, μόνο μέσα στο νόμιμο γάμο βλέπει σχέση αναμάρτητη. Αλλά και αυτό φυσικά εννοείται υπό όρους, όπως τα εξηγούν όλοι οι θεοφόροι πατέρες, και είναι βέβαια κατατεθειμένα στις αποφάσεις των Ιερών Συνόδων και στα Ιερά μας βιβλία. Τώρα, άλλα ανεπιθύμητα αρνητικά κρούσματα είναι όταν υπάρχει στην σχέση ποιμένος-ποιμενωμένου οικονομική εκμετάλλευσης, εμπαθής ψυχικός, όχι δηλαδή αγιοπνευματικός, υπάρχει ένας εμπαθής ψυχικός καταναγκασμός, όταν υπάρχουν ένα σωρό άλλα ατελείωτα, φανερά και κρυφά, μη χριστοκεντρικά κίνητρα και βαθύτερα αίτια στον ίδιο τον πνευματικό ή στο πνευματικό του τέκνο. Όταν δηλαδή όλα αυτά είναι έξω από το γνήσιο, διαχρονικό, εκκλησιαστικό και εκκλησιολογικό πλαίσιο. Επίσης, δεν κάνουμε ποτέ, μα ποτέ, υπακοή σε αιρετικές, σχισματικές και καθαρά θανάσιμες αμαρτωλές επιταγές. Ούτε καν πρέπει να δεχόμεθα εν ονόματι Κυρίου άρρωστες και εμπαθείς μη πνευματικές επιβολές. Μία φορά, ας ξαναναφέρουμε το Γέροντα Παρθένιο, όταν ο Γέρον Παρθένιος κάπου ευρίσκεται με ένα ζηλωτή και στο Άγιο Όρος και κάθισε να φάει, όταν έκανε προσευχή ο Γέρον Παρθένιος, ο ζηλωτής εκτινάχθηκε μακριά σαν ελαττήριο ή να μην μειανθεί. Και όταν ερώτησε ταπεινά ο γέροντας γιατί το έκανε αυτό, εκείνος είπε «Τέτοια εντολή έχω από τον πνευματικό μου και κάνω υπακοή». Το είπε και με καμάρι μάλιστα, ότι έκανε υπακοή. Και του απήντησε ο πάντα ταπεινός γέροντας Παρθένιος, «Να πεις στον πνευματικό σου», το απήντησε δυναμικά, «να πεις στον πνευματικό σου ότι είστε πλανεμένοι και οι δύο». Σημειωτέων δε ότι ο γέροντας Παρθένιος είναι πάρα πολύ ποιον τόνων, άνθρωπος μεταμακροθυμίας, διακρίσεως και ταπεινοφροσύνης, και πολύ σπάνια κάνει έτσι παρατηρήσεις και επεμβάσεις. Αλλά όταν χρειάζεται, φυσικά επεμβαίνει δυναμικά, όπως το εν λόγω παράδειγμα. Μία φορά εξομολόγησε ο Γέρον Παρθένιος μία εντελώς κουφή που μόνο την ώρα του μυστηρίου της εξομολογήσεως ήρθε παντελώς η κουφότης της, και αυτά στις πονηρές ημέρες μας, όχι το καιρό εκείνο. Άκουσε όλα τα του γέροντος κατά τη διάρκεια της εξομολογήσεως. Μόλις πήγε έξω, η δική της διερωτώντο τι είδους εξομολόγηση θα έκανε τη στιγμή που δεν μπορούσε να κάνει διάλογο και να πάρει συμβουλές, αφού δεν μπορούσε να ακούσει καθόλου το πνευματικό, γιατί ήταν παντελώς κουφή. Αλλά όταν μετά την εξομολόγηση ο ίδιος ο γέροντας επιπλέον επιπροσθέτως τους διαβεβαίωσε ότι έγινε τέλεια εξομολόγηση, δηλαδή η παντελώς κουφή τα άκουσε, τα άκουγε μάλλον όλα, έμειναν όλοι έκθαμβοι. Όταν ο γέροντας μας το εδιηγείτο αυτό, δεν μπορούσε να σταματήσει τα δάκρυά του. Νομίζω, Πάτερ Ουίλ, εδώ δεν χρειάζονται περαιτέρω σχόλια.
Αυτά, Πάτερ μου, είναι όντως γνήσια σύγχρονα θαύματα.
Βεβαίως. Τώρα να αναφέρουμε και το εξής, γιατί υπάρχει δυστυχώς κάποιες φορές μεγάλη σύγχυση, αφέλεια και πάρα πολύ μεγάλη άγνοια. Όταν κάποιος γνωρίζει τι ζητά το Ευαγγέλιο σε γενικές γραμμές, γνωρίζει τις εντολές του Θεού και το Πνεύμα των Αγίων Πατέρων, που μόνον εκείνοι ερμήνευσαν σωστά το Ευαγγέλιο, τότε αν κάτι δεν πάει καλά με τον πνευματικό του και τους εγγένει πνευματικούς καθοδηγητές του και επιμένει να τους ακολουθεί, τότε δεν τον καλύπτει ο Θεός. Όταν, για να το πούμε πιο ξεκάθαρα, ξέρεις, για παράδειγμα, ότι το τάδε θανάσιμο, αμάρτημα, πορνεία κλπ. Το απαγορεύει ρητός το Ευαγγέλιο, ακόμα και να σου το επιτρέψει ο πνευματικός, αν το κάνεις, δεν σε συγχωρεί ο Θεός. Αν όμως όντως για τον Α ή Β λόγο δεν ξέρεις ότι κάτι δεν το επιτρέπει, ότι κάτι δεν το επιτρέπει ο λόγος του Θεού, να το πούμε έτσι, αλλά το κάνεις μόνο λόγω υπακοής, τότε επαφίεται το θέμα στην κρίση του Θεού. Αν όντως δεν το ξέρεις βέβαια. Είναι πολύ πιθανόν να σε καλύψει ο καλός Θεός βλέποντας την αγνή σου πρόθεση. Τουλάχιστον έως ότου φέρει έτσι τις συγκυρίες ο Θεός, ώστε να ξυπνήσεις από τον λίθαργο και να αναζητήσεις άλλον οδηγό στον οποίο να αναπαύεται το Πνεύμα του Θεού. Έχουμε βέβαια και περιπτώσεις που άνθρωποι λόγω απλότητος και αγνίας επρόκοψαν ακόμα και μέσα σε αρρωστημένες πνευματικά καταστάσεις. Αυτό όμως είναι όντως επικίνδυνο, σπάνιο και πολλές φορές επισφαλές. Το πιο σημαντικό ίσως από όλα είναι το τι πνευματική προθυμία διαθέτουμε εμείς οι ίδιοι. Πού τελικά θέλουμε να θέσουμε τον προσωπικό μας πνευματικό πύχη. Θέλουμε μία ζωή να τρεφόμαστε μεγάλα, όπως λέει ο Απόστολος Παύλος, και μάλιστα μεγάλα σκόνη, για να μην πούμε μεγάλα μολυσμένο και που έχει λήξει, ή με στερεά τροφή, μακροχρόνια άγνοια πνευματικού νόμου δεν δικαιολογείται. Εάν ψάχνουμε μεταβουλημίας να βρίσκουμε νόθους πνευματικούς καθοδηγητές και το θεωρούμε αυτό εξυπνάδα και κατόρθωμα, επειδή μας βολεύει, αποδεικνυόμεθα ανοητότεροι των ανοήτων, εφόσον γινόμεθα οι ίδιοι φωνευτές της πνευματικής μας πρόοδου. Εάν αναπαυόμεθα σε διδασκάλους που ικανοποιούν και χαϊδεύουν τις αδυναμίες μας, τότε δέρουμε αέρα. Εάν ψάχνουμε για πνευματικούς μόνο για να μας δαντεύουν και να μας ποτίζουν και όχι για να μας κλαδεύουν κάπου-κάπου όταν φυσικά χρειάζεται, τότε δεν θα καρπίσουμε ποτέ πνευματικά, δεν θα έχουμε πνευματικές χαρές και προκοπή. Εάν ζητάμε και οι πνευματικοί μας δίνουν ευλογία για ποικίλου είδους κοσμικά πράγματα και αμαρτίες, τότε έχει χαθεί όντως δυστυχώς κάθε ίχνος υγιούς πνευματικότητος. Αυτές οι ευλογίες στην ουσία είναι αλογίες και αμαρτίες. Πρέπει η υπακοή, Πάτερ Ιωήλ, σε κάθε περίπτωση να εφαρμόζεται εντός των στεγανών διαχρονικών πνευματικών πλαισίων, όπως ακριβώς τα διέσωσε η Ορθόδοξος Πατερική Παράδοσης. Τώρα, εάν αυτά και πολλά άλλα που δεν έχουμε το χρόνο να τα θίξουμε ή που δεν τα έχουμε σκεφτεί, ισχύουν για την στενότερη σχέση πνευματικού τέκνου και πνευματικού πατρός, τότε κατά μείζωνα λόγο θα ισχύουν και για την ευρύτερη σχέση του κάθε πιστού με τους υπολείπους ρασοφόρους, που εκεί δεν είναι υποχρεωμένοι να κάνουν υπακοή δηλαδή, με αυτή την έννοια την στενή, και όχι μόνο που μέσα στην Εκκλησία, όχι μόνο δηλαδή αρασοφόρους, αλλά και σε λαϊκούς, που μέσα στην Εκκλησία όλοι αυτοί, λαϊκοί και αρασοφόροι, κατέχουν διάφορες θέσεις και διάφορα εκκλησιαστικά πόστα και θεωρούνται επαΐοντες στα θέματα στα οποία είναι αρμόδιοι. Δεν πρέπει να ακούμε, να το πούμε με κάποια παραδείγματα, ομιλητάς και ομιλίες από μη ακρεφνώς Ορθοδόξους. Δεν πρέπει να έχουμε στενές σχέσεις με ανθρώπους, διδασκάλους, ποιμένες με αποκλίνουσες θέσεις στο δόγμα, στο ήθος και στην διδασκαλία της Ορθοδοξίας μας. Πρέπει φυσικά πάντα να σεβόμεθα τους θεσμούς, να αποδίδουμε την πρέπουσα τιμή και σεβασμό, ειλικρίνεια, ενιεκάστο εξ αυτών, αλλά όταν υπάρχει όντως πνευματικό πρόβλημα, να διαχωρίζουμε διακριτικώς την θέση μας, να κρατάμε αποστάσεις ασφαλείας και με συντελεστή ασφαλείας και όταν χρειάζεται να ορθώνουμε λόγων ορθόδοξων αντιρρητικών, χωρίς όμως ακρότητες, αδιακρισίες και προσωπικές εμπάθειες. Πρέπει πάντα να οικοδομούμε. Ό,τι πρέπει να καλύψουμε, να το καλύπτουμε, όδε διάκρισης, αλλά και ό,τι πρέπει να επισημάνουμε, να το επισημάνουμε πάλι με διάκριση εννοείται. Όλοι μας έχουμε μερίδιο ευθύνης και θα μας ζητήσει το λόγο ο Θεός, όχι ότι έχει ο Θεός ανάγκη από εμάς, αλλά θα μας ζητήσει το λόγο, διότι όλοι έχουμε μερίδιο ευθύνης όταν τηρούμε ένοχη σιωπή εκεί όπου πρέπει να μιλήσουμε και το ακόμα χειρότερο όταν προσφέρουμε άμεση ή έστω και έμεση συγκατάθεση σε κακώς τεκτενόμενα ή σε πράγματα που σχεδιάζεται να γίνουν και είναι ενάντια στην ορθόδοξη παράδοση, διδασκαλία και ζωή. Ας αρκεστούμε σε αυτά, σεβαστέ μου Πάτερ, νομίζω είναι αρκετά προς το παρόν.
Ναι, σεβαστέ μου Γέροντα, Πάτερ Αρσένιε, ας αρκεστούμε όπως είπατε σε αυτά, διότι όπως δείχνουν και οι δείχτες του ρολογιού μας, ο πανδαμάτωρ χρόνος, δυστυχώς ή ευτυχώς, δεν δύναται να σταματήσει ούτε σε αυτές τις στιγμές που αγγίζουμε τα της Ορθοδόξου πνευματικότητος. Σας ευχαριστούμε και ελπίζουμε ότι θα ολοκληρώσουμε Θεού θέλοντος το όλον μας θέμα στην επομένη μας εκπομπή. Φίλοι ακροατέ, χαίρετε!